Goeiedag, liewe luisteraar. Baie hartlik welkom weer vandag by ons program Die Bybel vir vandag, van my kant ook. Ons is besig met die kort boek uit die Ou Testament, daar is wel korter boeke, maar die kort boek uit die Ou Testament, naamlik die boekie Esra. Nou het jy net nou gehoor toe die program aangekondig is, daar is gesê, die bouwerk aan die tempel begin sukkel. Want jy moet nou onthou, op hierdie stadium het hulle omtrent al 2 jaar gewerk aan die fondamente, en die fondamente was nou voltooi, en hulle het groot feeste gehou, daaroor het ons die vorige keer gepraat, maar nou tot jou halwe ontsteltenis, kom die bouwerk nou ewe skielik weer tot stilstand. Kom ek geef jou so 'n bietjie 'n oorsig, en dan gaan ek dit in meer detail behandel, maar is baie keer makliker as 'n ou net eers so 'n breë prentjie kry van wat gebeur in die gedeelte, want ek gaan ook weer, soos die vorige kere, veral waar hier herhaling voorkom en soms baie getalle en name voorkom, gaan ek dit uitlaat. So kom ons doen dit eers oorsigtelik. Die bouwerk kom in hierdie gedeelte tot stilstand, liewe luisteraar, want in hierdie gedeelte gaan het nie oor een bepaalde tydperk nie, maar oor 'n verskynsel wat hom telkens voorgedoen het oor die jare waarin die tempel en die stad herbou is, ook hierna. Byvoorbeeld in die eerste 5 verse en ook in vers 24 gaan het oor die tydperk van Kores tot Darius en hoe die bouwerk aan die tempel in daardie tyd tot stilstand gekom het. As jy die ding mooi ontleed, dan sien jy byvoorbeeld in vers 6 tot 23, gaan het oor 'n later tydperk. Nou, ek wil hier met jou die problematiek bespreek oor hoe die samenvoeging vir hierdie verskillende periodes, se bouwerk wat nou hier saamgevoeg is, hoe dit ontstaan het nie. Vir ons is het bloot belangrik, denk ek, om te sien, hoe dat die mense met groot ywer begin, maar dan bou hulle nie baie ver nie, dan kry hulle vreeslik teenstand. En die vyandskap van die mense in Samaria, wat hier kom moeilikheid maak het, kom na vore. Telke kere. Hulle koop byvoorbeeld die Persiese amptenare om. Hulle ooreed hierdie klomp Perse om Judeërs langs amptelike kanale in onguns by die Persiese owerheid te bring. Hulle probeer byvoorbeeld ook die Judeërs bang maak en hulle ontmoedig om die werk voort te gaan. Nou, natuurlik, op die kort termyn slaag hulle wel telkens daarin om die werk tot stilstand te laat kom. Die belangrikste in hierdie gebeure lyk vir my is egter dat die Judeërs nooit kop gegee het vir hulle vyande nie. Hulle bly by hulle oorspronklike opdrag staan. Hulle is wel later gelyk gegee en kon uiteindelik die werk voltooi wat die Here deur Kores aan hulle opgedra het. Ons, liewe luisteraar, moet ook as Nuwe Testamentiese gelowiges op ons hoede wees vir vals hulp, vir skyngodsdiens by ander mense, wat op die lang duur God se werk ondermyn. Maar mag ek myself onderbreek? Ek het gesê, en terecht ook, skyngodsdiens en vals hulp by ander mense. Maar liewe luisteraar, ons moet ook voortdurend ons hand in eie hart steek, dat ons nie dalk die vinger na ander wil wys nie. Want weet jy wat? Jy en ek is mos net so traag in die bouwerk waartoe die Here ons geroep het. Of ons nou letterlik fisiese bouwerk in 'n gemeente het vir die oprigting van 'n gebou, of byvoorbeeld aandeel het aan die manier waar 'n radiosendstasie opgerig moet word. Dit val mos nie uit die hemel nie. Want jy sien, party mense sê, ons moet net met die geestelike werk besig wees. Ons wil nie ons bemoei, en ons wil ook nie gee vir werk van steen en klip nie. Maar die twee goed, liewe luisteraars, staan nie teenoor mekaar nie. In ons dag nie, en destyds ook nie. Jy kan nie altyd in normale omstandighede die geestelike bouwerk goed en na wense verrig, as jy nie ook bepaalde fasiliteite het nie, net soos by die maak van 'n produksie, om radioprogramme oor die eter te stuur. Daar is bepaalde mense, o ja, maar daar is ook bepaalde fasiliteite nodig, om dit te kan doen. En daarom is het vir my wonderlik, dat in spuite van die teerstand om die gebou opgerig te kry en herstel te kry in Jerusalem, is die ding wat hulle voor oog gehad het, die geestelike bouwerk. Daar is 'n duidelik verband gesien tussen wat hulle besig is met die fisiese en die geestelike aspek daarvan. En daarom, liewe luisteraar, wie volhard tot die einde toe, sal immers die kroon van die lewe ontvang. Gaan kyk maar in Jakobus 1 vers 12 en Openbaring 2 by die 10de vers. Nou goed, kom ons kyk hierso so 'n bietjie meer indringend na sekere van die verse. Ek lees by Esdra die 4de hoofstuk, die 1ste vers. Vyande van Juda en Benjamin het gehoor dat die ballinge besig is om die tempel te bou vir die Here, die God van Israel. Nou kom ons gesels daaroor, want jy sien wat hier genoem word, die vyande van Juda en Benjamin is natuurlik dieselfde as die ander bevolkingsgroepe van die land, van wie ons lees in hoofstuk 3 by die 3de vers. Daar was dus verskillende mense wat die werk teëgestaan het. Byvoorbeeld in vers 10 word die vyande geïdentifiseer as die inwoners van Samaria of die Samaritane, soos hulle ook genoem is. Hulle het met verloop van tyd ontstaan uit 'n vermenging van die Israeliete van die Noordryk van Israel en die immigrante wat deur die Assiriese konings daarheen gebring is. Uit 2 Konings 17 byvoorbeeld blyk dit ook dat hulle die Here vereer het, en uit Jeremia weet ons dat die inwoners van die voormalige Noordryk na die tempel toe gekom het om daar te offer. So ons moenie dink dat almal wat in die Noordryk gewoon het voor die groot ballingskap van 722 van die Noordryk en ook nog voor die ballingskap van 586 voor Christus, dat al die mense uit daardie gebiede noodwendig vyande was nie. Daar was wel sommige mense wat die werk teëgestaan het. Nou luister na die 2de vers. Hulle toe na Siribabel toe en die familiehoofde toe gekom en vir hulle gesê, laat ons saam met julle bou. Ons vereer dieselfde God as julle. Ons bring vir hom offers van die tyd van koning Esarhaddon van Assirië af, deur wie ons hiernatoe gebring is. Het jy opgemerk, liewe luisteraar, omdat die herbou van die tempel om politieke en godsdienstige redes vir hulle belangrik was, bied hierdie mense aan om te help. Hulle sê, ons vereer immers dieselfde God as Siribabel en sy kollegas. Hulle beroep hulle dus op die feit dat hulle sedert die tyd van die Assiriese koning Esarhaddon aan God, die ware God, offers gebring het. En daarom wil hulle nou graag ook die Joodse leier, Siribabel, en die ballinge wat saamgekom het uit Babel, help om die tempel te herstel. Vers 3, 'n interessante stukkie. Maar Siribabel en Yeshua en die ander familiehoofde van Israel het vir hulle gesê, julle bou nie saam met ons die tempel van ons God nie. Ons alleen sal vir die Here die God van Israel bou. Ons het die opdrag van die koning self gekry, koning Kores van Persië. Nou, liewe luisteraar, hier begin nou die spanning. Want jy sien, Siribabel en Yeshua weier hulle deelname om godsdienstige en wetlike redes. Die Jode sou die tempel alleen bou, staan hier. Ten eerste natuurlik, omdat die Samaritane deur hulle as godsdienstig onrein beskou is. En tweedens, omdat die vergunning van Kores net aan die Joodse ballinge gegee is. Nou, ons het nou al hierdie proklamasie gelees, en nou kry ons die verskynsel dat die Jode wat teruggekom uit Babel, hulle self so 'n bietjie, mag ek dit in Engels maar sê, so 'n bietjie holier than thou beskou het. Hulle het gedink, ons was daar in Babel, party van ons amper 70 jaar, ons het die besnydenis gehandhaaf, ons het die wet gehandhaaf, ons het baie swaar gekry, en hierdie mense was nie sulke suiwer wetsonderhouers nie. En nou begin die probleme ontstaan. Jy sien, nadat die hulp geweier is, lees die mens nou hier van die 4de vers af, ek het dit nou nie gelees nie, maar het staan daar, het die Samaritane die volk moedeloos en bang gemaak, staan daar, moontlik met dreigemente, want het word nie gesê waarmee nie, moontlik met dreigemente, moontlik met pogings, wat om dit wat alreeds gebou was, namelijk die fondamente, weer af te breek. Ons lees vers 4 en 5, hulle het ook Persiese ambtenare omgekoop, om berigte van rebellie en opstand aan koning Kores daar in Babel te stuur, ten einde die bouwerk aan die tempel te verhinder. Hoe hartseer is dit tog? Omkopery van Persiese amptenare het dikwels voorgekom in daardie tyd. Deur die inmenging van die Samaritane het die bouwerk dus tot stilstand gekom en dit het voortgeduur van Kores af tot in die regeringstyd van Darius. Nou, dit is 'n lang tyd, liewe luisteraar, want onthou, die edik om die tempel te kon herbou is uitgevaar in die jaar 539. So, as 'n mens nou dink, dit het voortgegaan tot 522. Dan beteken dit vir 10-15 jaar het hierdie werk nou begin stilstaan. Die arme ouens het wel van tyd tot tyd probeer, maar dit het nie regtig gehelp nie. En nou kom 'n mens hier van vers 7 tot by vers 11 in hoofstuk 4. Ek gaan net 'n stukkie daarvan lees en dan gaan ek vir jou die geskiedenis so 'n bietjie vertel. Staan in vers 7 in die regeringstyd van koning Artasasta van Persië, het Bislam saam met Mitredat, Tabeel en sy ander bondgenote 'n brief aan die koning geskrywe. Die dokument was in die Arameese skrif en in die Arameese taal. Nou, ek onthou nog hoe ek op universiteit ook hierdie Aramees moet deurworstel. Dit is so bietjie eintlik, wat sal ek dit noem, 'n streekverskil. Nie regtig 'n dialekverskil nie, tussen die suiwer Hebreeus. Daar was sekere gebiede waar die ouens meer Aramees gepraat het. Nou, as jy stadig gepraat het, dan kon jy wel mekaar verstaan, maar dit was nie suiwer Hebreeus wat hulle gepraat het nie. Tussen hakies is baie waarskynlik dat die Here Jesus ook Aramees gepraat het, want as 'n mens luister na wat hy sê aan die kruis, sy woorde wat hy gebruik, dan is dit Arameese woorde en nie suiwer Hebreeus nie. En daaruit word dan afgelei dat die Here Jesus Christus se omgangstaal wat hy gewoonlik gepraat het, ook Aramees was. Nou wat gebeur hier? Hierdie mense begin nou om 'n brief te skryf. Die inhoud van die brief lees ons wat in Aramees was, die algemene voertaal ook van die Persiese Ryk na die tyd. Daardie inhoud word nie presies vir ons gesê nie. Dan van vers 8 tot by vers 11 word daar selfs 'n tweede brief geskrywe. Word vir ons gesê dit bevat 'n klag teen Jerusalem en dit is later aan koning Artasasta gestuur deur Regem, die hoë Persiese amptenaar, wat in die verteenwoordiger van die koning opgetree het hier in Jerusalem. Nou hierdie brief, staan daar, is in die naam van geskrywe, dus met die toestemming van die regters, die goewerneurs en die amptenare. En die klag word bevestig deur die inwoners van Samaria en die in die Persiese satrapie. Ek het al vir jou gesê, die satrapie is eintlik die Persiese provinsie. Met ander woorde, liewe luisteraars, die baie ongelukkige gebeure wat ons hier kry, is dat mense begin om direk briewe te skrywe, eintlik klagskrifte, aan die koning daar ver in die buiteland. En die klag gaan dan oor die opbou van Jerusalem se mure. Het jy dit opgelet in vers 12? Die klag gaan oor die opbou van die mure van Jerusalem en nie die tempel nie. Want jy moet onthou, hierdie mense het gekom in die eerste plek om die tempel te herbou. Die skrywers beweer nou dat die Judeërs, dit was hier die ballinge, wat van die gebied gekom het waar die koning hom bevind in Babel, besig is om Jerusalem en dus die mure van die stad op te bou. En hieruit kan ons die afleiding maak dat die Judeërs rondom 460 voor Christus, ter wille van hulle eie veiligheid, begin het om die afgebreekte mure van Jerusalem weer op te bou. Die mure, moet ons onthou, is natuurlijk sedert die stad van die val in die jaar 586 voor Christus in puin gelê. En nou sê hierdie briefskrywers dat die fondamente van die mure reeds gelê is. En verder beskryf hulle Jerusalem as 'n rebelse, slegte stad. Nou moet ons onthou, aangesien die Persiese Ryk in die ryk verskeie opstande beleef het, sou so 'n uitlating die koning dadelik na sy asem laat snak het en nou sy sou dadelik tot aksie kom om dit te stop. Dit lyk dus, liewe luisteraar, asof hierdie mense 'n bietjie oordryf. Asof hulle in hulle klag eintlik 'n totaal verkeerde beeld gee. Want jy sien, hierdie mense is eintlik besig om die tempel te herbou en nou praat hulle van die mure wat herstel word en die koning daar in Babel kan die afleiding maak. Hulle is besig, hulle het nou die tempel gelos, tempelmure wat nog nie klaar is nie en nou is hulle besig om die stadsmure te herstel. Nou hoekom sê ek dit sou kon lei tot 'n misverstand? Omdat as hulle Jerusalem se mure op hierdie stadium sou herstel, dan sou dit vir die Persiese koning 'n probleem skep, want moontlik wil die Jode teen hom in opstand kom. En daarom is dit 'n baie onnodige en 'n kwaadwillige berig wat hierdie mense daar na Babel toe stuur, wat op hierdie stadium die hoofstad is waar Persië en sy koning hulle regering bevind op hierdie stadium. Nou, liewe luisteraar, as 'n mens by die 5de hoofstuk kom, dan sien jy die bou van die tempel word weer hervat. 'N Mens sou kon sê dit was eintlik 'n volgende fase. En in hierdie gedeelte word gefokus op die dinge wat nodig was om die bouwerk weer aan die gang te kry. Want die bouwerk het net tot stilstand geruk en die eerste en die belangrikste was dat die Jodeers weer gemotiveer moet word om God se opdrag uit te voer. Van die jaar 536 voor Christus af het die werk vir 16 jaar net so gelê. Die teenstand van hulle bure, die politieke omstandighede in die Persiese Ryk, ek het vir jou gesê daar was opstande verskillende plekke in die Persiese Ryk, maar veral die vrees in die Jodeers se harte was die oorsaak vir hierdie stilstand. Die profete Haggai en Sagaria het deur hulle optrede die volk gehelp om hierdie vrees te probeer oorkom en hulle so ver gebring om weer te begin bou aan die tempel. Selfs al was daar nog 'n ondersoek aan die gang om vas te stel of die Jodeers met iets wettigs besig was, was hulle nou besield en het hulle nou weer uiteindelik na 15-16 jaar weer begin werk. Die Here het destyds immers vir Kores oorgehaal om die dekreet uit te vaardig dat die tempel herbou moes word. Hy het ook die Jodeers gewillig gemaak om uit die ballingskap terug te gaan en dit te gaan doen. En net so motiveer die Here nou ook deur die woorde van die profete die Jodeese leiers om die werk te hervat en die Here self beskikte dan so dat hulle toegelaat word om met die werk te kan voortgaan tot tyd en wyl die ondersoek afgehandel is. Nou kom ons lees hierso byvoorbeeld vers 3 en 4 uit hoofstuk 5, want ons kry hier interessante gegevens. Hier kom nou 'n navraag. Toe het gouverneur Tattenai van Wes-Efraat en hulle bondgenote na die Jodeers toe gekom en hulle gevra, van wie het julle opdrag gekry om die tempel te herbou en sy timmerasie voort te sit? Verder het hulle gesê, wat is die name van die manne wat die gebou herstel? Jy sien, liewe luisteraar, toe berigte dat daar aan die tempel gebou word nou die ore van die Persiese amptenare opnuut bereik, het hulle danig opgetree. Miskien het hulle dit beskou as 'n opstand wat deur die profete aangehits word ten einde Sirubabel op die troon te plaas. Nou moet 'n mens verstaan, omdat die Persiese Ryk deur baie opstande geskud is, moes hulle die saak dringend ondersoek. Hierdie verse sê vir ons Tattenai was gouverneur van die satrapie of die provinsie van die Wes-Efraat. Dus was hy 'n hoë amptenaar as regem. Tattenai vra dood eenvoudig twee vrae. Nommer 1: van wie het die Jodeers opdrag gekry om die tempel te herbou? Die tweede vraag: wat is die name van die manne wat in bevel van hierdie bouwerk staan? En dan sê die vyfde vers vir ons in die Bybel: maar God het 'n oog gehou oor die Jodeese leiers. En die werkers is toegelaat om aan te gaan tot tyd en wyl daaraan Darius verslag gedoen is en daarvan hom 'n beslissing oor die saak verkry is. Is dit nie wonderlik nie? Dat hier is nou moeilikheidmakers, hulle probeer die werk stop. Maar die Here werk in die hart, hier en daar selfs van 'n amptenaar. En daarom knars die werk nie nog 'n keer heeltemal tot stilstand nie. Luister wat gebeur. Ek lees hierso van vers 6 af. Hier volg nou 'n afskrif van die brief wat gouverneur Tattenai van Wes-Efraat en sy bondgenote, die gouverneurs in die Wes-Efraat, aan koning Darius gestuur het. Hulle het aan hom verslag gedoen en soos volg geskrywe. Nou, liewe luisteraar, as 'n mens nou die woorde van hierdie brief baie mooi bestudeer, dan kom jy baie interessante dinge agter. Hierdie brief wat nou aan Darius gestuur is en wat net so deur die kronikus aangehaal word, is vir ons 'n steen van bemoediging. Met sy verwysing na die groot tempel, sinspeel Tattenai nou daarop dat die tempel as 'n fort gebou word en dus die moontlikheid van opstand skep. Maar nou ja, liewe luisteraar, mense se woorde en mense se optrede is nooit die laaste woord wat gespreek word nie. Want luister na vers 17. As die koning dit dan nou goed vind, laat ondersoek doen in die koninklike argief daar in Babel en stel vas of dit so is dat koning Kores opdrag gegee het dat hierdie tempel in Jerusalem weer gebou moet word. Laat ons dan weet wat die koning se beslissing is. Nou, as 'n mens so vinnig deur die Bybel blaai, liewe luisteraar, dan wil hierdie vir jou nou baie deurmekaar lyk. Want briewe wat geskryf is, mense wat in opstand kom. Maar wat nou interessant is, en dit is hoekom ek net nou gesê, dit is eintlik vir ons 'n woord van bemoediging en 'n stuk gebeurtenis wat vir ons kan moed gee. Want op 'n stadium, vertel die 17e vers, word daar nou gesê, maar wag nou 'n bietjie, laat ons nou net steur aan hierdie briewe nie. Kom ons gaan 'n bietjie terug in die argiewe. Kom ons gaan kyk wie die opdrag gegee. Maar ek wil nie nou al die hele geheim uitlap nie, liewe luisteraar. Want jy gaan nou in die volgende gedeelte hoor hoe dat hulle teruggaan in die argiewe. Hoe dat hulle die oorspronklike proklamasie van koning Kores gaan opdiep na al die dekades. En hoe dat die werk uiteindelik tog weer sal voortgaan wanneer die perse vir hulself sê, maar as ons groot koning Kores die edik uitgevaardig het, dan bou die Jode mos met toestemming wat voor ons tyd al gegee is. En daarom gaan ek die hoofstuk hier laat, maar wil ek graag op 'n baie belangrike aspek wys voordat ons afsluit, liewe luisteraar. Want jy sien, geskrewe dokumente speel 'n baie belangrike rol in die boekie Esra. Hulle bepaal uiteindelik wat gedoen mag word en wat nie. Die Jodeers laat hulle elke keer lei deur wat geskryf staan, veral in die wet van God. Maar terselfdertyd, aan die ander kant, die klomp ongelowiges daar in Babel, naamlik die Perse wat Babel verower het, nou is die ou groot Babylon is nou die Perse se eiendom. Daardie mense laat hulle ook lei deur wat geskrywe is. Ook in hulle annale is daar hierdie afskrif van die proklamasie van hulle groot koning Kores. En daarom die oomblik as hulle ook in die geskiedenis teruggaan en hulle lees die ou geskrewe bronne nog 'n keer, dan gebruik die Here dit sodat die bou van die tempel uiteindelik kan voortgaan. Wat die Jode betref in Jerusalem, die wet van God is vir hulle die hoogste gesag. Dit word van toepassing gemaak op die lewe van die gemeente en dit bepaal uiteindelik die gedrag van elke lid van die geloofsgemeenskap. En liewe luisteraar, ek wil dit voordat ek afsluit baie graag vandag weer 'n keer onderstreep. God se woord, die Bybel, soos ons hom vandag ken, dit moet die grondslag wees van jou en van my geloof en van ons lewe elke dag. Ons moet ons daarop toespits om die Here se woord te hoor, daaroor na te dink en dit ook te doen. En hoekom sê ek dit vir jou? Omdat ons program se naam is Die Bybel vir vandag. En daarom aanvaar ons ook in ons program die gesag van die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in die Bybel, onvoorwaardelik. Dit is 'n historiese boek, luisteraars. Hy het 'n besondere wordingsgeskiedenis gehad. En hier lees ons in die boekie Esra hoe belangrik die wording byvoorbeeld ook was van die proklamasie. En daarom raadpleeg jy en ek nie die nuutste uitgawes van skeibrekers en mense wat nie die gesag van die Bybel aanvaar nie. Ons gaan terug na die boek toe. Dit is ons fundament. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot ziens!